halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysatana filmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah oo bisha juun ay tahay 29 sannadka 2019. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. Saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
dad sharciya leh, dad aan sharciya lahayn, dad dembiyo waddanka ka galay oo meesha lagu keenay maxbuusyo ahaan oo iyagoo xixiran la keenay, marka waa isku jireen. Marka arrimaha shakiga dhaliyay waxaa ka mid ah markii horeba safaaradda dad soomaalimada soo cadeeyey ayaa jiray.
Bashiir Axmed Saciid oo la yaqaano Shiine Madaxey oo ah saxafi ku nool dalka Jarmalka oo faahfaahin ka bixinaya dad Soomaali ah oo lagu wargeliyey inay la yimaadaan cadeymo muujinaya Soomaalinimadooda, waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee ka socda dalka Masar.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan dhegaystayaal idinheyna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan kadib markii ay ku kulmeen shirkii madaxda 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee ku qabsoomay dalka Jabaan. madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay dhaxal-sugaha Sacuudiga inuu yahay saaxiib fiican oo qabtay shaqo wanaagsan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u bogay dowladda Sacuudiga oo iibsatay hubka Mareykanka kuna bixisay lacag badan. waxaana madaxweynaha Mareykanku uu sheegay in dhaxal-sugaha Sacuudigu uu dalkiisa u furay irido badan oo la xiriira maalgashiga iyo isbeddelka bulshada. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalo ay warbaahintu weydiisay oo ku saabsan inuu dhaxal-sugaha Sacuudigu kala hadli doono bilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee Jamaal Khashoggi ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sannadkii hore.
iyadoo sharci dejiyaasha dalka Mareykanka ay isku raaceen asbuucan in lagu qarash gareeyo bilyan dollar oo lacagta Mareykanka, hay-adaha sharciga ee dalkan Mareykanka ee xuduudda dhinaca koonfur galbeed ee waddankan Mareykanka uu Mexico la wadaago ayaa dalka Mexico laftiisa uu kordhiyey dadaalada xuduuddooda, waxa ayna dhigeen kumanaan ciidamo ah xuduudda. dalka Mexico hay-adihiisa socdaalka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay shaqaaleysiiyeen hay-ado fara badan, iyadoo markii saddexaad sannadkan ay shaqaale qoranayaan. xuduudda dalkan Mareykanka uu la wadaago Mexico ayaa Mexico haddana waxa ay sheegtay in dhinaca kale ay rabto inay u qoondeyso dhaqaale iyagana. madaxa hay-adda Homeland Security ee dalkan Mareykanka Kevin McLennan ayaa waxa uu sheegay jimcihii shalay ahayd in uu la kulmay saraakiil kale oo dalka Mexico ah, kuwaasoo sidoo kale usbuuca soo socda ay isla meel dhigi doonaan heshiisyo dhinaca magangelyo doonka ah, gaar ahaan dadka ka yimaada dalka Guatemala.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Kassel ee dalka Jarmalka waxaa boqolaal dad Soomaali ah oo ay qaarkood ay dembiyo galeen kuna jiraan xabsiga, kuwo kalena ay dowladdu u diiday sharciga dalkaasi iyo kuwa haystaba lagu wargeliyey in ay la yimaadaan cadeymo muujinaya Soomaalinimadooda iyadoo oo fara laga qaaday waraaqana ay hore u saxeexeen. dadkan ayaa hore loo sheegay in aysan ama hore loogu sheegay inaanay cadeyn markii hore Soomaalinimadooda, waxaana dooda fagaarahaasi ay badatay markii halkaasi dadka ay kula kulmeen safiirka Soomaaliya u jooga dalkaasi Jarmalka. haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa arintan waxa ay ka wareysatay Bashiir Axmed Saciid loona yaqaano Shiine Madaxey oo ah saxafi madax badan oo ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankaas.
waa mahadsan tahay. arrintan waxay ku bilaabatay markii hore safaaradda lama tegin magaaladan Kassel, dowladdu iyaga meel gooni ah u qorshaystay ay dadka ku ballamiyeen. marka dadka yimina waxay ahaayeen dad 2 maalmood baa ballamaha la kala siiyey, 25-kii iyo 26-kii. marka safiirkuna waa soo raacay dadka la ballamiyey buu ku jiray oo meesha lagu casumay. marka saasay ku yimaadeen, dadkuna waxay gaarayeen Soomaalida oo meesha lagu balamiyay ilaa iyo 200 qof.
Waa gartay dhamaantood marka mashruuc la'aan ayay ahaayeen mise sharciye lahayeen?
Maya dhamaan isku jir bay ahaayeen walaal, dad sharciye leh, dad aan sharciye lahayn, dad dambiyo wadanka ka galay oo meesha lagu keenay maxbuus ahaan oo iyagoo xiriiran la keenay. Marka waa isku jireen, marka arrimaha shakiga dhaliyay waxaa kamid ah markii horeba safaaradda dad Soomaalimada soo cadeeyay ayaa jiray oo safiirka ka soo qaatay warqadihii cadeynta ee Soomaalimada ku cadeynayeen oo meesha la yimi oo mar labaad la yiri Soomaalimadiina cadeeya halkana noo saxiixa faradambiyeedna laga qaaday. Marka arintan sidaas ay ku timi walaal.
Marka maxaa laga rabaa Soomaalimadooda inay cadeeyaan dadkan?
Markii horeba Soomaalida degan wadanka Jarmalka guud ahaan Soomaalinimada waxa kaga qoran sharciyada la siiyay Soomaalimadiinu ma cadda. Marka laba arrimood mid un weeye in Soomaalimadooda la cadeynayo iyo in dadka qaar ay rabaan inay celiyaan. Dabcan waxaan u maleynayaa waa la socotaa wadana kan qaxootiga si fiican suma aysan baran oo qaxootiga dhowaan buu bilaabay inuu qaxootiga si fiican u qaabilo xisbiga cunsurigana ama xisbiga midigta fog ayaa aada u soo badanaya oo kusaanta helaya. Marka waxay u muuqataa in la rabo in Soomaali la celiyo laakiin arrintaa lama hubo. Dadka la celiyo dadka ay yihiin dadka negatifyada haystaa ma dadka dembiyada galayba oo dad badan oo Soomaali ah oo dembiye galay buu Jarmalku hayaa oo wuxuu hayaa xabsiyada oo weliba u badan dad burcadbadeed iyagoo wadankii kusoo galay fal burcadbadeed uu halka ku qabtay uu farahooda hayay dad kaloo iyaguna isdilay oo Soomaali badan oo isdilay ba iyaguna jira ama dad kale dilay. Marka intaas oo kiisas ba Soomaalida ka yaal walaal.
Waa garta midka sharciga aan balahayn ba amba loo diiday ama laga qaato waxay doontaa ha noqoto kan kale ee aasna xabsiga ku jira fal dambiyeedka garaa waa la gartay laakiin kan sharciga leh dadka waxa ay tiri way isku jiraan kuwa sharciye leh kuwa aan lahayn bo. Midka sharciga leh maxaa meesha loogu yeeray oo laga rabaa asagana?
Arinta wali ma cadda lama garan karo laakiin waxay cadaan doontaa markii hore sidaan kugu soo sheegay ba dadka sharciyada waxa kaga qoran Soomaalimadiinu ma cadda. Marka waa macquul in Soomaalimadooda dadka la cadaynayo iyaduna waa macquul, dadka dembiyada galayna waa macquul in iyagana la celinayo laakiin arrintaasi wali ma cadda. Soomaali badan baa weliba ballankii meesha aan iman saxiixna aan samayn sababtoo warqadan saxiixa ayaa la lahaa. Dad badan baa marka arrintaa waxay mooda haday saxiix sameeyaan in la celinayo. Marka arrintaasi wali ma cadda, ma dad bay rabaan inay celiyaan ma Soomaalimada rabaa inay cadeeyaan. Marka weli lama garan karo laakiin baqdin badan baa jirta oo weliba soo food saartay dadka Jarmalka ay ku nool gobolada kala duwan ee wadanka kan.
Waayahay marka la fiiriyo dowladda Jarmalka la garay oo ayada ama wax u diideyso qofka Soomaaliga ama celinayso, marka safiirka Soomaaliya macnaha muxuu u joogaa meesha, maxay dowladda Soomaaliya dhankeeda meesha iska hayeen?
Safaaraddan waxa xusid mudan sahray safaaraddan wadankan si fiican uma shaqeyso oo sida safaaradaha caalamka ay u shaqeeyaan oo kale uma shaqeyso. Xuq badan dadka halka ku nool oo iyadu matasho ma siin karto, iyada iyo dowladda xiriir fiican kama dhexeeyaan.
Markaasaa
keentay inaan safiirka lagu kalsoonaan warka uu bixinayo. Weliba safiirku de markii ay dhalinyaro weliba meesha waxaa imanay dhalinyara u badnayd aada u baqsan oo islimiini la celinaya oo rafaad badan soo maray. Markii safiirka weydiiyeen su-aasha ah maxaana laga rabaa maadaama adigii lagu yeertay hoteel lagu dejiyey, adigii shalay warqadayna soo cadeeyey Soomaalimadayada warqadna soo siiyey, kana maanta aan hor fadhi dowladda Soomaalimadina cadeeya aduu maxaa xuq oona siin karta?
Safiirku
kaga gaabsaday xaq uma lihi aanu inaynu celiyo, laakiin dowladdu waa ii yeertay waxayna i tiriri qofa kan aan kusoo horfariisinay noo cadda inuu Soomaaliyeen kale la hadal warqadan akhri ku dheh kadibna halkaas xaqiiqde.
Waa tahay marka dowladda Soomaaliya miyeyse safiirka isku fiicneen mase waxayse isku fiicneen dowladda Jarmalka ii kala cadday halkaas?
Halkaa ma garan karo anigu safiirka aniga dabcan aniga ruuxaygu inaan la hadlo aan waraysto waan jeclaa laakiin waqtigu noo waayey. Laakiin waxaan u malaynayaa dowladda Jarmalka aysan xiriir fiican lahayn. Dabcan kulli isagu waa Soomaali, Soomaaliyana soo magacowday, Soomaaliya xiriir fiican wey leeyihin, laakiin wadanka uu safiirka hadda ka yahay uu fadhiyo بشان حريف عن لحين بانو ملايينيا
باقو
اوشاقيني
قرتي دالكان مرايكنكا ودما راي يوروبا هو بضان ايو حتى اقلنبا وحاجرتا ان بدل عليا قحوتي اها شرعية دلودي دا كوة دنبيا لغو ايدي اما لغو هلايبا ماركا دادكا ماشي اجوكتت كاسل هاد التضبات كان احنتاس اي كل عضي عبسي انتال اق اي قبان ان دبلو عليو صوماليا لغا دجيو اما كوة شرعية دعان لهين اما كوة حبسي دلغ
عبسي بدن بي قبان او ارنتاسي كو كيانتاي ولو دادكا انتا بدن او بنانكا جوغي او ايغو عن حريرنين عن لكولماي او ايغو ايشيغين ان اي ارنتاسي وح عادي او اركانو ادون كورنا نكرد عدو لكن دادكا حسيادو كتشري ما داما عن لكولمي لكن وح لغشيغي ان ايغو دور بيديان ان ودن كوردي باللوعدي ما داما اي ودن اي سان ايغو لحين اي مدد اي كوريرنين كودي باتوغين عيد اتماعي عيد ادو دان اي سان لحين اي دولة هذا شطوانا مركا يقول حي شاقينين ودن كودي يدل كودي اي دور بدا يعني لبو عليا لكن دادكا كالي او نورمال كاو عادقا يقول حي شعلاين ودن كسكاسي نولادان كشاقيستان مادام اي لباتب بادان اي رفاد بادان اسو مري اين اي مادان
كاس وحوها بشير احمد سعيد الله يقانو شينا مدحي او او الرميي سهراء عبد الحمد لكي تخلص عطان الي سلو اللان تفسو مالكي في او اي
magalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ah gobol ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ayaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu taageeray musharax Soomaaliyeed oo tartamaya xubinimada golaha deegaanka degmada Kent ee gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka oo ka mid ah gobolada ay Soomaalidu sidoo kale ku badan yihiin Maxamed Mascad ayaa hadaba waxa uu wareysi la yeeshay musharaxan oo lagu magacaabo Awale Farax
aniga waxaan u tartamayaa Seattle Kent which is 20 minutes from Seattle waxaan leeyahay Kent wana city council position 7 and xilkan waa xil kamida city council xilalka laga qabto waa todoba city council iyo mayorka aniga waxaan u ordayaa position kamida xubin kamida golaha deegaanka and waxaanan siyaal u jirnaa 20 daqiiqo waxa shacabigu degan Kent waa 130,000 and Soomaalida degan iyo dadka degan iyo hadda wasoobateen ugu yaraan waxa lagu qiyaasaa 4,000 Soomaalida degan 4,000 Soomaalida degan tahay and waana xil loo baahan yahay inaan qabanno oo aanu noqono dad meesha
awal laakiin afar kun Soomaaliha meesha degan dabcan magaalo 130,000 ay ku nooshahay codkaas Soomaalidu wax badan kama noqonayo yaad ku xisaabtamaysaa inaad codkaasho
horta waxaan ku xisaabtamayaa dhowr waxyaalood ninka hadda positionka aan u tartamayo ka retire gareynaya anigu ayuu endorse gareeyay waxaan yiri dadkii asaga raacsanaayo dhan inay asaga aniga iraacan waa nin cadaana waa nin 10 sano ku jiray city councilka waa nin magaalada oo dhan magac ku leh oo la yaqaano waxa taas ku soo hartay magaalada Kent waa magaalo 65% ayhiin dadka aan ahayn cadaan saas daraadeed marka waxa isoo raaca Soomaalida dadkan la yiraahdo siga hindida ah oo bunjaabiga la yiraahdo waxa kaloo isoo raaca dadkan kale oo South America kimid wixii aan cadaan ahayn oo dhan iyo dadkii cadaanka ahaa oo raacsanaa ninka haddeertaan endorse gareeyay ayaan rajo ka qabaa
marka kursigan aad u tartamayso ilaa ma qof ayaa kula tartamaysa
waxa ila tartamaysa saddex qof oo kale iyo aniga afar qof ayaa u tartamaya
marka afartiina qof ay ku tartamaysa waxaan la isku yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay imisa qof ayaa ah ama dadka cadaanka imisa ayaa
waa laba cadaana iyo hal nin oo madow ah
qof kale madow ayaa
madow kale igu
dabcan marka codka aad ku xisaabtamayso dabcan uu qaybsami kara laftiis
waa wuxuu isku qaybsami karin ba ku sheegayaa anuu waxaan ahay dimuqraadiga saddexdooduna waa republican saas daraadeed aniga waxay endorse gareeyay unions ka oo dhan iyo democratic party ka
marka xisbiga demokraadiga
ayaan u taaganahay ha saas daraadeed وحا آن هده همنا إن مغالا داس بقول كيبا لحدن إشان أي تحاي ديمقراطي ساسا كيني سمرك إنا رجل يدو إغافي عن تحاي
وحالا سوي دين كرا حالكن ومغالا دا من يابلسة قبل كمنسوطة وانارك يعاوة حفرت بالارنبا كسعوطة وقاديق الوغوسو دويني وويق إنا يتحاميد أولولاد دورشا وحالا سوي دين كرا مركا عوالم حوق أولولاين يا قبل كمنسوطة إساقو سياتل ديك
runtii horta dal ku sheego in madcin hadda ka hor qof siyaasi ah Soomaali ah meel walba uu ka sharaxan yahay asagoo Minneapolis iman oo aanan madax soo salaaxin inaan la dooran saasa keentay markii mar alaali markaan ku dhawaaqay inaan sharax ahay inaan bilaabo inaan iraahdo in Minneapolis aan imaado dadkii in haab khibrad lahaa oo albaab kan haddeertaan aniga aan soo galiyo dadkii haraantida ku jibiyay oo ay kamid yihiin Cabdi Warsame oo yaacni sameeyay wax la yaab leh Ilhan Umar iyo ayagoo yaacni sabto ah yaacni waxyaalo waxa jira in ay keenen oo ah in ay redistricting ha redistricting taa sameeyeen in hadda ay abuurtay in dad badan oo Soomaali ay ka soo baxaan in districtigaas
ugu dambeeyay waxyaabaha aad islaada wax laga qabta inta badan waxa weena wadankan Mareykanka ee gobolka soo yahay dadka laga tiray badan qasatan Soomaalidu dabaqadaha ma nolosha marka la fiirsho meelaha ugu hooseeya ay Soomaalidu kaga jirtaa maxaad islaadahay waad u qaban kartaa dadka degan ee deegaanka aad laga dooranay Soomaalida
horta runtii dadkeena waa soo sheegtay oo dabaqadaha ugu hooseeya ku jiraan laakiin mid baan ku farxsanahay dadkeena ma ahan dad sugah in gacanta ay horsadaan waa dad shaqeysta marka dhibaatooyinka haddan haysto oo noogu tirada badan Kent waa guriyihii oo maalinka dambeysa si qaaliyoobay dadkeenu waxay u badan yihiin dad guriyo ijaare ku jira hadda ma aanan gaarin heerkii inaan guriyo ka banno marka inaan hubiyo in ijaarku uusan si fuuq aqli ah uusan u sii kordhin si dadkii aanan haddana loo sii durjin waa midda koowaad midda labaad aniga Mareykan baan imid waxaan bartay systemkan iyo sida uu u shaqeeyo business yaal badan baan abuuray waxaan ahaa engineer u shaqeeya company-ga Boeing waxaan ahaa engineer u shaqeeya company-ga AT&T waxaan aqaanaa waxa ay u baahan yihiin in center laga helo magaalada Kent si centeriskaas lacagta ay bixiyaan dhaqaalaha dadka Soomaalida siiba dadka Soomaalida ay kor ugu soo kacaan in u awuran in ay noloshoodu ay noqoto upward mobility
aba masada
Ramadan waana ku faraxsanahay in aan interviewga ay qaaday Musaad
awala farax ayuu kaasi aha oo ah musharax u taagan degmada Kent ee gobolka Washington ee duuleedka magaalada dalkan Mareykanka Maxamuud Musaad ayuu ugu warramayay magaalada Minneapolis halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
subax wanaagsan dhigistaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington dalka Masar waxaa ka socda tartanka koobka kubadda cagta ee qaramada dalalka Afrika haddaba wararkii u dambeeyay ciyaarahaasi waxaa inoo haya Xuseen Saxnuun
kama sar waxaa xalay ka dhacay ciyaaro kamid ah wareega koobaad oo xulalka gruubyada ku wada jira ay isku arkayaan taasoo dal waliba uu ku doonayo inuu u gudbo wareega labaad ee ciyaaraha tartanka koobka qaramada Afrika xulka South Africa ayaa kor u qaaday fursadiisa uu ku gaari lahaa wareega labaad oo ay ciyaarayaan 16 kooxood kadib markii hal iyo eber ay ku garaacday xulka qaranka dalka jaarka ay yihiin ee Namibia xulka dalka Morocco ayaa u soo baxay wareega labaad ee koobka qaramada Afrika iyadoo hal iyo eber ay kaga badisay xulka Ivory Coast iyagoo ku wada jira group D sidoo kale xulalka dalalka Mali iyo Tunisia oo wada ciyaaray ciyaar adag ayaa barbardhac galay kadib markii maalintii shalay ee galinkii dambe ay ku wada ciyaareen garoonka Suez Stadium xulka qaranka dalka Tunisia ayaa rajadiisu ay fiican tahay halka xulka Mali uu hoggaaminayo kooxaha ku jira group E inta soo wali aysan kala cadeeyna gruubkani cidda u soo baxday wareega labaad ee tartanka koobka qaramada Afrika. Hadaba Cabdi Fitaax Xasan Dhoore oo ka faalooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha xalay la ciyaaray ee qaybta ka ah koobka qaramada Afrika iyo rajada xulalka u soo bixi kara wareega labaad ee tartanka qaramada Afrika.
Saxnuuni oo maanta horta xalay ciyaarihii dhacay waxay ahaayeen Marooko iyo Ivory Coast iyo South Africa iyo Namibia. ciyaar adag ayaa dhex martay Morocco iyo Ivory Coast oo ahayd laba koox oo labaduba soo wada qaatay saddex dhibic ciyaartii hore kuna dadaalaya inay qaataan dhibicdii lixaad ama kooxdii markii koowaad ba soo bixi lahayd noqon lahayd ku dadaalaya. Soo marka Morocco ayaa ciyaarta aad iyo aad u sareysay maanta kuna guuleysatay hal iyo waxba goolkaas uu dhaliyay daqiiqadii 23aad laacibka Yusuf Al-Nasayri ee dhahan ciyaartuna waxay ku idlaatay hal iyo eber oo gool ku dhashay qaybti koowaad ee ciyaarta. Ciyaartu muxuu ahaa saa uma xumeyn oo ciyaar nadiifa ayay ahayd. Laba jaalo oo keliya ayaa la qaatay daqiiqadii 59aad ayaa waxaa qaatay Wano Koulibaly oo ciyaara kooxda Ivory Coast. Daqiiqadii 68aadna Karim Al Ahmadi ayaa jaalo qaatay. Naadiga Ivory Coastina waa naadiga hadda Jambioski hadda ugu dambeeyay Cameroon dadkii ka horreeyay ayay ahaayeen oo qaaday koobka African Cup of Nations. Ciyaarta kale waxay dhex martay South Africa iyo Namibia oo ah laba koox oo ciyaarta horeba laga soo wada badiyay oo ay ka soo wada badiyeen Morocco iyo Ivory Coast. ciyaartaas oo ahayd naadi walba inuu saddex dhibic qaato, saddex dhibic duusan qaadana wuu harayay, naadigan saddex dhibic qaadana wuu harayay. So South Africa ayaa ciyaartii ka bidii dambe ee daqiiqadii 68aad Bongani Zungu laacib kaliira gool uu dhaliyay ku adkaatay. Soo ciyaartana waxaa jaalo qaatay daqiiqadii 46aad laacib kaliira Manfred Stack oo Namibia u dheela. Waxaa kaloo qaatay Larry Horib oo u dheela asagana Namibia daqiiqadii 17aad. Semba Zwani oo asagana u dheela naadiga South Africa qaranka South Africa ayaa asna daqiiqadii 79aad qaatay. Waxaa daqiiqadii 87aad asaguna jaalo qaatay Dion Hoto oo u dheela qaranka Namibia. South Africa iyo Namibia ciyaarta dambe waxay la kala ciyaarayaan Morocco iyo Ivory Coast. Soo Namibia rajadoodu way dhuntay soo egtahay because dhibic waxba ma aysan qaadan. Soo rajada kooxda keliya oo le waa South Africa oo Morocco la ciyaareysa. Soo marka South Africa waa inay ama at least ay baraajo qaadato si loogu fiiriyo kooxaha gruubyada qaar saddex kooxa kasoo baxaya. waxaa laga yaabaa inay noqoto saddexaadyada ugu fiican in lasoo qaato haddii Ivory Coast ay Namibia ka badiso oo iyadu la rajaynayo inay badiso kaalinta labaad ay gasho. South Africa iyo Namibia waxay ku kala badiyeen hal iyo eber sidan kugu sheegaba waxaa dhaliyay Bongani Zungu oo u dheela qaranka South Africa u dheela ayaa daqiiqadii 68aad dhaliyay goolka. Mali iyo Tunisia oo ciyaar aad u adag ee dhex martay weliba ciyaartu muhiim ay u ahayd naadiga Tunisia maadaama ciyaartii hore ay baraaje la soo galeen Angola. Sida Malina ay uga soo badisay muxuu ahaa Mauritania. Soo Mali saddex dhibic ayay wadatay, Tunisiana hal dhibic ayay wadatay. Soo waxaa muhiim u ahayd ciyaarta in ay badiso naadiga Tunisia laakiin ma aysan noqon oo ciyaartu waxay ku idlaatay baraajo hal iyo hal. Goolkan waxaa la hormaray qaranka Mali uu u dhaliyay Diadi Samasaku laacibka ay dhahaan u dhaliyay daqiiqadii 60aad kadibna waxaa barbareeyay ciyaarta daqiiqadii 70aad laacib la yiraahdo Wahbi Khazri uu u dhaliyay qaranka Tunisia. Markan saas ayaa hal iyo hal ku ekaatay. Soo Tunisia waxay leedahay hadda laba dhibic, Malina waxay leedahay afar dhibic. Soo ciyaarta soo socota waxaa wada ciyaari doona gruubkan uu dhammaystirmi doona Angola iyo Mauritania. Soo rajada Angola iyo Mauritania ciyaarta ka dhacda ayay Tunisia ku xiran tahay rajadeedu. Oo haddii Angola badiso, Angola waxay tegeysaa afar dhibic, tegeysaa Tunisiana waxay tegeysaa, waxay joogeysaa labadeeda dhibic.
Maanta ayaa la filayaa inay wada cayaaraan xulalka Mauritania iyo Angola iyo weliba Cameroon iyo Ghana, kuwaasoo ku wada cayaaraya garoomada Suez Stadium iyo Ismailiya Stadium ee dalkani Masar. Is-aragga koowaad ee xulalka koobka qaramada Afrika oo gaaraya 24 dal ayaa weli socda. Dal waliba waxa uu xoogga saarayaa sidii uu u xaqiijin lahaa u soo bixida wareega labaad oo ay wada ciyaarayaan 16 dal. حسين سحنوني VOA قاهرة.
وتهي حسين عثمان سحنوني آدي هذا يوم هتسيني هاي أصدق أيانا نلسعود سيني برنامج كاسي عيارها مركنا هبل لجيهن عن السجاكين بحو أذنك إيه فنانك هدنا أبوانك أهم محدين مصطفى وكمذا كوحدي أرلاذي إيه مغالا دبي دبو إيه هيسي سميت كمذا وقاذي حاسكيسة مانا halkii ugu dambeysay ayuu maaragtay muhiddin haaskiisa ku amaanay fa sidoo wareys uu ku sheegan arkayda wuxuu yiri waay dhimata allah u raxmado gudahaan idaacadeenii ayaa ku soo gabagabeynayna heeskaasi muhiddin mustafa oo kooxda arlaadi ah abwaan ah fanaan ah wa xuseen barra aadanay sahar abd axmed oo idin leh nabad galiyo
Manya da urse, ille ka deeqda u malee